Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, joka on todella monisyinen ja ajankohtainen ja varmasti koskettaa monia tosi syvältä.
Kyllä. Puhutaan siis nuorten sukupuolen korjausprosesseista.
Juuri niin. Ja meillä on tässä aineistoa, jossa on asiantuntijoiden näkemyksiä, tilastoja ja myös tosi henkilökohtaisia tarinoita. Meidän tehtävä on nyt purkaa tämä paketti auki.
Aivan. Ja yrittää ymmärtää ilmiön eri puolia. Tavoitteena ei ole antaa mitään yksinkertaisia vastauksia, koska niitä ei ole.
Nimenomaan. Vaan miettiä, että miksi prosessien määrä on kasvanut niin räjähdysmäisesti.
Ja millaisia huolia se herättää vaikka lääkäreissä tai vanhemmissa. Ja tietysti kuunnellaan niitä tarinoita ihmisiltä, jotka on itse tämän polun kulkeneet.
Lähdetään liikkeelle yhdestä luvusta, joka ainakin mut pysäytti. 10 vuodessa sukupuolenkorjausta hakevien nuorten määrä on 10-kertaistunut.
Se on aivan valtava muutos. Siis ihan valtava.
Mitä ihmettä sen taustalla on?
Se on se 1 000 000 euron kysymys. Jos katsotaan vaikka Ranskan lukuja, niin muutos on dramaattinen. Vuonna 2010 puhuttiin sadoista ihmisistä ja vuonna 2020 jo 9 000:sta.
9 000:sta?
Kyllä. Mutta se kaikkein kiinnostavin juttu ei ole ehkä edes se kokonaismäärän kasvu.
Vaan se, ketkä näitä prosesseja hakevat.
Just niin, se demografia. Aiemmin, vielä 10 vuotta sitten, se tyypillinen tapaus oli biologinen poika, joka koki pienestä pitäen olevansa tyttö.
Okei.
Nyt tilanne on kääntynyt ihan päälaillaan. Ylivoimaisesti suurin ryhmä on teini-ikäiset tytöt, jotka kokevat olevansa poikia. Ja juuri tämä muutos on se, mikä on saanut asiantuntijoiden hälytyskellot soimaan.
Selvä. Avataan tätä vähän. Miksi just tämä muutos on niin merkittävä?
Koska se näyttää kytkeytyvän suoraan toiseen laajempaan ilmiöön.
Eli nuorten tyttöjen lisääntyneeseen pahoinvointiin.
Nimenomaan. Tässä aineistossa vihjataan, että sukupuoli-identiteetin pohdinta ja aiemmat haasteet, kuten masennus, ahdistus, syömishäiriöt tai traumat.
Ne ei välttämättä ole erillisiä asioita.
Juuri niin. Lähteiden mukaan joka 60-70% näistä tytöistä on taustallaan jotain tämän kaltaista.
Eli herää se kysymys, että onko sukupuolen korjaaminen aina ratkaisu nimenomaan sukupuoliristiriitaan?
Vai nähdäänkö se joskus ratkaisuna johonkin muuhun, syvemmällä olevaan pahaan oloon?
Aivan.
Juuri siinä piilee tämän keskustelun ydin. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että aito sukupuoliristiriita on todellinen ja tuskallinen kokemus.
Totta kai.
Mutta asiantuntijat pohtii, onko mahdollista, että osa nuorista kanavoi sen murrosiän kaaksen ja mielenterveyden haasteet tähän yhteen konkreettiselta tuntuvaan ratkaisuun.
Ja tämä huoli on niin iso, että ihan viralliset tahot on reagoinut.
Kyllä. Jopa Ranskan kansallinen lääketieteen akatemia on ottanut asiaan kantaa, ja heidän viestinsä on aika suora.
He kehottavat suureen lääketieteelliseen varovaisuuteen.
Nimenomaan. Se on todella painava viesti tuollaiselta instituutiolta. He painottavat nuorten psyykkistä haavoittuvuutta.
Ja sitä, että hoitojen sivuvaikutukset on vakavia ja usein peruuttamattomia.
Ja on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä se peruuttamaton oikeasti tarkoittaa.
Se ei ole mikään abstrakti juttu. Esimerkiksi testosteronihoidot.
Kyllä.
Ne madaltavat ääntä pysyvästi. Vaikka hoidon lopettaisi, se matala ääni jää.
Joo, ja se alkaa kasvattaa karvaa paikkoihin, joista se ei enää kokonaan lähde pois. Ja sitten on tietysti mastektomia, eli rintojen poistoleikkaus.
Joka on siis kirurginen toimenpide.
Aivan. Sitä ei voi perua. Puhumattakaan pitkän aikavälin vaikutuksista hedelmällisyyteen, joista ei vieläkään ole ihan täyttä varmuutta.
Ja tämä huoli ei elä vain lääkärien keskuudessa. Aineistossa mainitaan myös psykoanalyytikkoja, sosiologeja ja...
Erityisesti vanhempia. On perustettu vanhempien ryhmittymiä.
Kyllä.
Ja yksi esimerkki on tämä yhdistys nimeltä Ypomoni, joka on keikkaa ja tarkoittaa kärsivällisyyttä. Se nimi kertoo jo kaiken.
Kärsivällisyyttä.
He eivät vastusta transsukupuolisuutta, vaan he peräänkuuluttavat aikaa ja harkintaa ennen peruuttamattomiin hoitoihin siirtymistä. Ja yhdistyksen perustajan Camillen tarina on todella pysäyttävä.
Se vanhemman kokeman ristiriita on varmasti ihan valtava.
On. Se pelko lapsen menettämisestä, jos ilmaisee oman huolensa. Aivan. Camillen oma teini-ikäinen tytär ilmoitti haluavansa aloittaa prosessin. ja Camille sanoo, ettei hän periaatteessa vastusta sitä, mutta hänestä tuntuu, että kaikki tapahtuu ihan liian nopeasti.
Hän siis toivoisi, että tytär odottaisi täysi-ikäisyyteen.
Joo, jotta päätös olisi varmasti kypsä. Hän ei niinkään epäile motiiveja, vaan sitä, mistä se paha olo kumpuaa.
Okei.
Tytöllä oli ollut vaikeuksia koulussa ja muita murrosian haasteita, ja Camille pohtii, näkeekö tytär transitiossa väärän ratkaisun näihin ongelmiin.
Eli yritetäänkö korjata yhtä asiaa, kun oikea ongelma onkin jossain muualla?
Juuri se.
Ja tämä asettaa hänet vanhempana ihan mahdottomaan tilanteeseen, jos hän sanaa tämän ääneen.
Niin tytär voi kokea, ettei vanhempi hyväksy häntä ja katkaista välit. Se on se pahin pelko.
Totta kai.
Ja Camille kuvaa, miten hän ei uskalla kertoa todellisia ajatuksiaan. Hänen on pakko julkisesti esittää täysin tukevaa roolia.
Vaikka sisällä on valtava huoli.
Kyllä. Samalla hän yrittää kulissien takana ohjata tytärtään kärsivällisyyteen ja jatkamaan psykoterapiassa, jonka tytär on onneksi aloittanut. Se on siis valtava emotionaalinen taakka.
Uskon. Ja tämä johtaa meidät suoraan siihen, mitä tapahtuu, kun prosessi on jo viety pitkälle ja nuori itse alkaa epäröidä. Aineistossa on tällainen tarina 19-vuotiaasta Saksasta.
Kyllä. Ja Saksan tarina on tärkeä, koska se näyttää koko kaaren. Ja on heti sanottava, että hänen kaltaisensa katumustapaukset ovat lähteiden mukaan harvinaisia.
Se on tosi tärkeää muistaa.
On. Mutta juuri siksi hänen tarinansa on niin opettavainen.
Lähdetään ihan alusta. Millainen Saksa oli lapsena?
Hän kuvailee itseään poikatytöksi. Ei koskaan viihtynyt perinteisissä tyttöjen leikeissä. Sitten teini-iässä, kun murrosikä iski ja keho alkoi muuttua, hän koki suurta ahdistusta.
Ja samoihin aikoihin hän löysi netistä sisältöä transitioista.
Juuri niin. Ja koki valtavan aha-elämyksen. Ajatteli, että tämä se on. Tämä selittää kaiken.
Ja hänen vanhempansa tukivat häntä, mikä tietysti lähtökohtaisesti kuulostaa juuri oikealta tavalla toimia.
Kyllä. Ja tässä kohtaa tarina muuttuu todella monimutkaiseksi. Nyt, vuosia myöhemmin, Sacha itse kokee, että vanhemmat olivat melkein liiankin tukevia.
Ai miten niin?
Että he kuuntelivat 14-vuotiaan hätää ja varmuutta liian sokeasti. Hänestä tuntuu, ettei kukaan aikuinen uskaltanut kyseenalaistaa häntä.
Eikä myöskään terveydenhuollon ammattilainen.
Etenkään hän. Sacha kuvailee tapaamisiaan psykiatrin kanssa pikaisiksi.
Siis miten pikaisiksi?
Vain 5-10 minuutin mittaisiksi check-ineiksi. Hänelle tuli tunne, että hänet ohjattiin vain yhdelle valmiiksi viitotettulle raiteelle.
Eikä pysähdytty tutkimaan syvemmin.
Ei. Kukaan ei hänen kanssaan tutkinut sitä, mitä hänen tunteensa maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä oikeasti tarkoittivat. Kysymystä ei hänen mielestään tehty tarpeeksi perusteellisesti.
Ja niin lääketieteelliset toimenpiteet alkoivat. Testosteronihoidot 15-vuotiaana ja mastektomia lukion aikana.
Kyllä. Ulkoisesti hänestä tuli se, mikä hän ajatteli haluavansa olla.
Mutta mitä sitten tapahtui?
Sitten tulivat ylioppilaskirjoitukset. Ja sen jälkeen koitti täydellinen romahdus.
Hoh.
Hän kuvailee sitä ihan suoraan laskeutumisena helvettiin.
Aika rankasti sanottu.
On. Syvä masennus, niin voimakas, että hän itki jatkuvasti. Aamalla junassa, tunneilla, illalla kotona. Se oli pohjaton suru.
Voi ei.
Tuhoamassa kehoa.
Se on aivan muusertava oivallus.
Joten hän päätti pysäyttää prosessin.
Kyllä. Mitä se detransitio sitten konkreettisesti tarkoittaa Sachan arjessa? Jotkut asiat on palautuvia, mutta kaikki eivät, eikö niin?
Juuri niin. Ja siinä piilee se tragedia. Hormonihoidon lopettaminen palauttaa osan muutoksista. Lihasmassa vähenee, rasva jakautuu taas eri tavalla.
Mutta ääni?
Ääni on ja pysyy matalana. Hän käy nyt puheterapeutilla, yrittäen löytää äänelleen androgyynisempää, vähemmän selkeästi miehistä sävyä.
Ja rinnat, jotka poistettiin?
Eivät kasva takaisin. Se on se fyysinen todellisuus, jonka kanssa hänen on nyt opittava elämään joka päivä.
Ja hän on siis vasta 19-vuotias.
Kyllä. Ja mikä on todella koskettavaa, hän sanoi, ettei halua enää yhtään leikkausta, ei edes rintojen rekonstruktiota. Hänen tavoitteensa on nyt hyväksyä itsensä sellaisena kuin on.
Miten hän itse itsensä määrittelee nyt?
Biologisena tyttönä, jolla on maskuliininen tyyli. Se on hänen uusi identiteettinsä. Hän kantaa teini-iän päätösten seurauksia kehossaan lopun elämänsä. Ja hän on vihainen.
Kenelle?
Erityisesti sille psykiatrille, joka ei hänen mielestään tehnyt työtään kunnolla.
Sashan tarina on todella painava, mutta on äärimmäisen tärkeää, että asetetaan se oikeisiin mittasuhteisiin, kuten sanoit aiemmin.
Ehdottomasti. Tämä on yhden ihmisen kokemus ja se ei edusta kaikkia.
Ei todellakaan.
Ja aineistossa tämä alleviivataan moneen kertaan. Valtaosalle ihmisistä transitio on elämää pelastava, myönteinen ja onnellisuutta lisäävä kokemus. Se tuo selkeyttä ja vakautta elämään. Ne tarinat eivät siis pyri kieltämään sitä onnistumista.
Eivät missään nimessä, vaan kysymään, miten voisimme varmistaa, että polku on oikea jokaiselle.
Juuri niin.
Tässä on se jännite.
Kyllä. Yhtäällä on positiivinen yhteiskunnallinen liike kohti suurempaa hyväksyntää ja itsemääräämisoikeutta, ja se on äärimmäisen tärkeää.
On.
Toisaalla on aito huoli nuorista, jotka ovat haavoittuvassa iässä ja tekevät päätöksiä, joilla on peruuttamattomia seurauksia.
Kysymys kuuluu, miten tuemme ensimmäistä vaarantamatta jälkimmäistä?
Juuri se.
Eikä tämä keskustelu ole vain ranskalaista. Samaa pohdintaa käydään monissa muissakin maissa.
Todellakin. Ruotsi on loistava esimerkki. Ruotsihan oli sukupuolen moninaisuuden tunnustamisen edelläkävijä jo 70-luvulla.
Aivan.
Mutta nyt siellä on otettu paljon varovaisempi linja. Yksi maan johtavista sairaaloista, Karoliininen instituutti, on käytännössä lopettanut hormonihoidot alaikäisille.
Ai, kokonaan?
Muutamia harvoja poikkeustapauksia lukuun ottamatta kyllä.
Eli sielläkin on painettu jarrua?
Kyllä. Se osoittaa, että tämä on elävä, kehittyvä kansainvälinen keskustelu. Tässä lääketiede ja yhteiskunta yrittävät löytää oikeaa tasapainoa.
Kyse ei ole siitä, onko transitio oikein vai väärin.
Nimenomaan, vaan siitä, miten, milloin ja millä perusteella se on oikea polku juuri tietylle nuorelle, jonka identiteetti ja mieli ovat vielä voimakkaassa muutosvaiheessa.
Eli olemme käyneet läpi tämän ilmiön räjähdysmäisen kasvun, asiantuntijoiden ja vanhempien huolet.
Ja kuulleet kaksi hyvin erilaista, mutta yhtä voimakasta henkilökohtaista tarinaa.
Vanhemman, joka pelkää tulevaisuutta, ja nuoren aikuisen, joka katuu menneisyyttä.
Ja kaiken ytimessä tuntuu olevan kysymys ajoituksesta ja varmuudesta. Nuoruus on luonnostaan intensiivisen identiteetin etsinnän ja myllärryksen aikaa.
Niin se on. Se on ajanjakso, jolloin monet asiat tuntuvat ehdottomilta ja mustavalkoisilta, vaikka mieli ja käsitys itsestä vielä hakevat muotoaan.
Juuri niin.
Ja tämä jättää sulle, kuuntelija, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Miten yhteiskunta, joka aivan oikein ja perustellusti arvostaa itsemääräämisoikeutta ja jokaisen oikeutta omaan identiteettiinsä, voi parhaiten tukea nuorimpia ja haavoittuvimpia jäseniään, kun he seisovat elämää muuttavien ja mahdollisesti peruuttamattomien päätösten edessä?
Miltä aito, syvällinen ja vastuullinen tuki näyttää tässä monimutkaisessa tilanteessa?